کاکەی من جارێکی تر خۆشاتەوە بەڕە مەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا سبەی 40 ساڵیادی ماڵاوایی ئەزیزی یوسفی زندانی سیاسی کورد و ئەندامی کۆمیتێ ناوەندی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئیرانە پێش بچینە ناو باسەکە ئەگەر بنواڕین لە هەموو بەشەکانی کوردستان سەدان وەکو ئەزیزی یوسفی لە زندانەکانی ئەو وڵاتانەدا بوونەوە یە خود هێشتا هەن سەدان لە سێدەرە دراون ئایا کورد گەشتوتە ئەو ئاسەی کە وەکو شەهیدانی گەل گیان بەختوانی گەل و یا خودەکو سامانێکی نەتەوایەتی خاوەنداریتیان لێ بکات و فەرهەنگۆکێک بە میژووی ئەو زندانیانە بکرێتەوە ببیتە بەشێک لە ڕۆژمێری کوردی یان تەنها وەکو شەهیدی ئەو لایەنانەی کە تێدا کاریان کردووە یا دەکرێنەوە
ئامانجەتان بەخاڵێکی گرنگ و کاتجانی بەداخەوە نەتەنیا گرنگی پێنەدراوە بەڵکو شەهیدێکی وەک کاک ئەزیزی یوسفی کە 25 ساڵی تەمەنی لە پێناو کوردایەتیدا بەسەربردی لە زیندانەوە بەسەربرد تەنانەت لە پەشە ڕزگاکراوەتی کوردستانیش واتە لە باشووری کوردستان کە ئێستا 24 ساڵە ئازادی هەیە گۆڤار و تەلەڤیزیۆن هەیە ڕاگەیاندن هەیە هیچ دەنگدانەوەی هیچ کارێکی لەسەر نەکراوە ئێوە تماشاکەن ئەزیزی یوسفی نێلسۆن ماندێلا بوو بەر لەوە کە نێلسۆن ماندێلایە کە بێت واتە ئەزیزی یوسفی بەر لە نێلسۆن ماندێلا کەوتە زیندان و 25 ساڵە زیندان دابوو بەڵام بەداخەوە ئێستا دوو کتێب لەسەر ئەزیزی یوسفی لە باشووری کوردستان نابینین لە حاڵێکدا دەبینین دەیان کتێب بوو لە کۆڵینەوە و گۆڤار و کار کراوە لەسەر سەفایەتێکی ناوداری وەکو نێلسۆن ماندێلا بەداخەوە لەو بوارەدا تەنانەت حزبی دیموکراتی کوردستانیش هەرچەندە ئەو لەگەڵ سەڵات دانی هەرچەندە سەر ڕەنگە ئیمکانیاتی ڕاگەیاندنی کەم بێ بەڵام وەکو خاوەنی ئەو شەهیدە کە ڕاستەوخۆ ئەندامی سەرکردایەتی بووە ئەو جورەی کە پێویستە لەسەر ئەو مۆزوعەوە کاری نەکردووە جارەوەی کە من پێم وایە ئەو گرنگیدان بە مۆزوعی کاک ئەزیزی یوسفی دەبێتە سەرەتایەک بۆ خوێندنەوەی دووبارەی شۆڕشی 1979 ئێران کە من وەکو بەشێک لە تێزەکەم ئێستا ڕادەستم پێکردووە
کاکەی من هەمیشە خۆڕاگری مرۆڤەکان چ لە سیاچاڵەکانی زنداندا و یا خود لە نەبەردەکانی شەڕدا دەبنە داستانی قارەمانانە بوونەوەکانی ئایەندە کە هەر نمونەیان لەم ساڵانەی دواییدا خۆڕاگری فەرزاد کەمانگەر عەبدوڵڵا جەلان کەبدوان و لە ڕابردوودا ئەحمەد تورک و لەیلا زانە و هاوڕێیەکانیان و ئەمڕۆش دیسانەوە دمیرتاش و هاوڕێیەکانی عزیزی یوسفی چ داستانێکی لەو 25 ساڵەی تەمەنیدا لە زندان بۆ گەلەکەی بۆ ئیرانیەکان و شۆڕشگیرانی جیهان تۆمار کرد
عزیزی یوسفی بەر لە فوتەکەی ساڵی ئاخری زیندانەکەی وتووێژێکی کردو پێم وایە ئەم وتووێژە کە هەواڵنێرێکی بێرژێکی لە ناوخۆی زیندانی ئێراندا وتووێژەکەی ساڵ کردووە ئەو وتووێژە بۆ خۆی دەتوانێت هەوێنی دەیان داستان بێت ئەو وتووێژە دەتوانێت سەرەتایەک بێ بۆ ناسینی نەتەوەیەک بۆ خۆڕاگری نەتەوەیەک بۆ ئەو زوڵمەی کە دەڵێ من بە هیچ فۆرمولێک تەنانەت بە یاسای حالومەتی نائاسایش نەدەبوو زیاتر لە 10 ساڵە زیندانداام بەڵام ئێستا 24 ساڵ ئەو کاتە 24 ساڵ لە زیندانرا بووە ئەهر ئەم وتووێژە بڵاو بێتەوە بە زبانە جۆراجۆرەکان بڵاو بێتەوە چی بکرێتەوە بۆ خۆی بە تەنیایی هەوێنی دەیان داستانە بۆ خۆڕاگری میلەتێک بۆ قارەمانەکانی میلەتێک بۆ دەتوانێت دەستێک بێت بۆ داهاتووی
کاکە هێمن چ پەیوەندیك دەبینین لە ڕابردوودا لە نیوان عەزیزی یوسفی و شۆڕشگیرانی ئەو سەردەمەوەک و غەنی بەلوریان سلێمان مۆئینی و یاخود ئەمڕۆ لەگەڵ ئەحمەد تورک و دیمرتاش
بەڕێزان یاریان بەخێر کاک عەزیزی یوسفی و کاک غەنی بەلوریان هەردووکیان تەقریبەن دەکرێت بڵێن هاوکار پێکەوە گیران هەردووکیان تەمەنێکی هاوبەشن لە زیندان دەتێپان 24 هەتا 25 ساڵ و هەردووکیان ئەندامی حزبی دیموکراتی کوردستان بوو جاوەندە بوو کە کاک عەزیز ژیان وەخای پێنەدەگرت کە دوای شۆڕش ببینێت و بەداخەوە چەند مانگ بەر لە شۆڕش 1979 فوتی کرد بەڵام ئەو دوو کەسە یەکەم بەو پێشوازەی کە لە مامەژەنی کرا لە کاکی بەربوونی و کاک عەزیزش بەو ڕێوڕەخمە پڕشکۆیەی کە بۆ خاکسپارنەکەی بەڕێوە چوون نشانێندا کە چ جێگە و پێگەیەکە لە نێو کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان هەبوو و ئێستاش ئەو کەسانەی کە خۆڕاگرن لە زیندان لە بەڕێز ئۆجێرانەوە بگرێ هەتا دەنیرتاژەتا ئەو کەسانەی کە پێشوو ئاماژەم پێکرد لەیلا زانە هەر ئەو دەورە دەژێرن ئەدەبیات و فەرهەنگی خۆڕاگری بەهێز دەکەن و دەرنە هۆی وەی کە نەتەوەیەک لە هەروەتە ببوورە لە یادم چوو شەهید فەرزادی کەمانگر دەبێت و حەقانیەتی نەتەوەیەک لە قۆناغێکیشدا کاک سەدیقی کە بودۆنمان هەبوو کە 11 ساڵ بەناهەق لە زیندانرا گیرا وە نوکتێکی گرنگ کە هەیە ئەوەیە کە لو توجهنا كأفزيوسبي تأكيد كذا لما من شكل بينه بو من شالكي شكل عرانا ما كرد والواقع كفايتي كأفزيو كل كشيء فرداري كمان جروا بلام براخ وهرج كان أو بوشار النص شاب
كاكه من يوسفي لكاتي دا مالاوي كرد كنيتواني تشيج لقربوي بيس پين سال رنجو مينيتي زندان بگريا كهرزو شال ايران حالات مرگي او هاوكات بو لغل سرکوتيني شورشي غلاني ايران ام هاوكاتا چه گرنگي كي هبو لمجوي خبات دنگا لكورد لروجالاتي كردستان
بداخو او بشوناكي كاري لسر نكراوا بشوناكي كده يسميني كا اول شورشي كردستان بو كبوبا موتورو دينامي شورشي غلاني ايران او بزوستنوي كبلا سجوی ربندانی 58 سرکوت و کمر اسلامی در روایت رسمی خویده آماجی پیده که که لفاظ کمانگی برلوی به حرکت خمینی دستی پیکر بو لراستی ده او راست نیا او حرکتانی که بر برایتی خمینی دستی پیکر بو به مشوریتی اسلام گرایی به مشوریتی روحانکان و ملاکان لراستی ده تنیا سی حرکت بون که لده خاکلی وی 58 کتایی پیها اواد بو ماوی دو مانگان شاتواني بسر راستي تريه بيت تواوي چالاكاني سياسي اسلامگرا دستفت بون يان قاسيب بون او يادي شهيد عزيزي يوسفي بو كا روتي خوفشان دانكاني زندو كردوا لخوناغي دو هم داد دواوي كدو مانگان او ديدنجي كبسر ايران دازال بو بو خوفشان دانشكا نشان دراك پتانسيالي لايان سيكولار و ديمقراط و شفاكان زور زياتر للايان اسلامكان ولوي گرنتر دوای او خوبیش اندانه بود. دوای وی که کسانی که او کو که کشورانی گرین او کو کار جدیدی کردنی که فلان آنوا که کسانی بخشی نظیم موفقی جیران او که نزدیدن و کانونی و کلای ایران و دنکات و روش نامکن در باسیده و خمینی زانی که چه فرانسیده که زور هیا لو روشه و بورده ورده گفتمانی خمینی گوراو لدیسکورسی اسلام گرایی را حتا سا دیسکورسی همگرایی پیکه و کار کردن باقیل ویده که همو حزبتان همو سازمانکان همو لعینکانی دیجوری شهر به یک بگرن به حالا گرد پیش او روداوه او نبو بویا ایم رتوانین هم خواندارکی لشهید عزیزی و سپیسین و هم بلین او راپرینی که دوانا سپینکی خمینی به ایم ایده کد دجا شورش نراسی ده اگر کرنبا او راپرین سر ندکوست نراستی او ایم بون که بوین دینامو ایدو بون او راپرین شورش کانی پیش ویا نرزایت کانی پیش و بدا خواب گبش کرن اگر بتوانی او دیسکورسه که نوی تازه کسی اعتباسی لگردو و براسی حقانیت منطقی لپیشا و من لمنگو سالکانی لحکی لکاری لسدکم بتوانی او کسرمینین اصلا خندوی شورش 1970 رو ده گرد رید روانینی جهان به نسبه شورش ده گرد رید ده گرد نشان ده دلیل که دکره بودی دو شورش جوان سبون لپنای کنیان روخانی شاده او بجبون شورشی کردستان شورشی که دیموکرات و چپ و ناسیونالیست و سکولار بو هیچ پیوندی با او آماجانی که اسلامکان دوائی با دفعال دیشتن نبو بدن خواد دوائیش توانبر کرنی با دجا شورش نکن وایا او موضوعی که زور گرنگه که لیکولران توجران نجوناسان دتوانه کاری نترسکن و دنگ خاک کرچی دوری که هبولو شورش دو دوائی چی غزه که دکراو
کاکی من 40 سال پیش و سرطه شورش گلان ایران ام شورشکی آینی نبو لسرطه سالان هفته کانده لامریکا که من خومگواهی و بوم فدراسیونی دانشجویان ایرانی که زندیاد دکتر امیر حسن پور ریبرانی بو لهر خواه پشندانی که ده 50-100,000 کسیان هینای سر خیابانکان و سر رای اوی مجاهدین خلقش بشی لو خواه پشندانه ده بو دروش میکی آینی برچاو ندکاود چاب که ریبراتی ام راپرینه کرد چون کفت دست اسلامی کان؟
اول بلم اوجه تزیار کم شخصی خمینیش لدوی امرو داوی شهید از یوسفی و واضی لدیسکورس اسلامی هنا خمینی باسی لحقوق بشر و مافی مرو بی جامع دکر خمینی باسی لو دکر که کاشانی غلط دکر که هر سونه و سیاست و دگل مصدقی بو و سرده مصدقی بو و سروکی پارلمان خمینی چوال دیسکورس اسکولاری ها بجارد بود تناند لما یادی عشرا و تاسو عشرا بطبانه که غیلی آینی خطیده کرد بلا او شورشه براسی شورشه که اطلاعاتی بود اسلامکان اشرا بجار بود بلا هم اسلامکان هم بوار لعینی یکم نبود هم اوی که دیسکورت اسلامی خوان ولا نبود بلا هم دواتر به هلومرشی که تایبت که یک سالی دوی شورش بوده کاری کن کرد که به مکانیزم انتخابات ساخته و بەسازکردنی شەڕی ناوخۆیی لەگەڵ کوردستان، بەسازکردنی شەڕ لەگەڵ مجاهدین و ئەم و ئەو، بە سازکردنی ئینشقاق لە نێو حیزبی توده و شریکە فەدایەکانی ئێران، توانیان وردە وردە و لە هەموو گرنگتر بەسازکردنی شەڕی عێراق کە فەزایەکی کەربەلایی و مەسەدی ساز کرد بە کێشەهەوای سیاسی ئێراندا، توانیان خۆیان بکەنە بیتکۆسی زاڵ و هەڵبەت لە ڕۆژێکمیشەوە چەکدار بوون، سوپای پاسدارانە دامەتران بوو، مزگەوتەکانیان پڕ لە ئەکل حەکر بوو، لە حاڵەتدا داوای خەلی سەلاحە لە هەموو لایەنەکانی دیکە دەکرد. خومینی لەو متمانەیە کە پێیکرا راخەوە چوو ئیستیفادەی کرد.
کاکە هێمن، کەمەلا و ئیسلامی گەڕایەکان دەستیان بەسەر شۆڕشەکەدا گرت. لە کوردستان زنده یاد دکتۆر قاسملوو هەبوو، کاک فوادی سوڵتانی و شێخ عەزەددین حوسێنی. بزوتناوەکە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان چەند ڕەنگێک بە خۆیە گرتو بوو؟
لە ڕووداوەکانی پێش شۆڕش، لە خودی شۆڕش، تەنانەت لە دوای سەرکەوتنی شۆڕشیش، حاڵ و هەوای کوردستان تەواو دیموکرات، چەپ و ناسیۆنالیست. یەک دروشمی ئیسلامی لە کوردستان نەبوو، یەک زیندانی سیاسی ئیسلامیمان لە کوردستان نەبوو، یەک تبعیدی دەرکراو چزانم فەراری سیاسی ئیسلامیمان لە کوردستان نەبوو. بەڵام کێشەکە ئەوە بوو، سەرداخەوەی کە کوردستان بە تەواوی ساختارەکەی جیاواز بوو، ئەمما بە لەباری پێگەی ئینسانی و جوگرافیایەوە بچوو بوو لە بەرامبەر باقی ئێران. یعنی ١٥٥٦ خاکی ئێران لەژێر دەسەڵاتێکی سەکولاری کۆمەڵ و دیموکراتە بوو. هەر ئەوە بوو بەهۆی وەی کە سەرداخەوەی کە کۆماری ئیسلامی هیچ کات نەیتوانی بە هەڵبژاردن، بە ئینتخابات، بە ڕێفراندوم کوردی پاشەکشە پێبکا، بەڵام توانی بە زەبری چەک، بە ئەسلحە، بە موشەک، بە خۆمپارە و بە فرۆکە توانی کە شۆڕشێکی تازە و بچووک و دیموکراتە لە کوردستان هەبوو بیشکێنێت، و دوایویش توانی لە مێژوودا، لە مێژوو ڕەسمیدا وای القا بکا کە شۆڕشی ئێران لە سەرانسەری ئێران شۆڕشێکی ئوکرانی بوو. دواتر هەندێک کورد هاتن لەو هەلومەرزە شۆڕەگێرانە سوی ئیستیفادەیان کردو و بوونەتە دژە شۆڕش، و دوای سەرکوت کرا. بەداخەوە ئەو دیسکۆرسە دەبینم لە دەرەوەی وڵاتیش لە جیهانی ئاکادیمی بە زمانی ئینگلیسیش قبوڵ کراوە. هیچ کات پاسەوەی ناکە کە کوردستان شۆڕشێکی جیاوازی هەبوو، تەنیا لە بواری زەمانەوە و لە بواری دوژمنایەتی لەگەڵ شاوە ئێمە لەگەڵ تاران مشتەڕەکی. هیچ تایبەتمەندێکی دیکەمان نەبوو. لە کوردستان هیچ هێرشێک نەکرا بە سینەماکان. لە کوردستان قەت نەمادی لە ساڵانی زەمانی شایدا ژنی لینگرود، لاغرود، سەرڕود یان نازان مەیخانەکان هێرشیان بکرێتە سەری. لە کوردستان هەم ئیسلام هەبوو، مزگەوت هەبوو، مەیخانەش هەبوو، ئازادی بیروبۆچوون هەبوو. تەنانەت مەلاکانمان کە سایەتی دینەکان دەنۆ کما مەساشە عەزەددین حوسێنی چەپ و دیموکرات و سێکولەر بوون. ئەوە بەداخەوە بەسەر ئێمەدا سەفا. بەڵام ئێمە لانیکەم لە جیهانی ئاکادیمیدا دەتوانین دیفاع لەوە بکەین، دەتوانین خوێندنەوەی هیتازمان لە شۆڕشی ١٩٧٩ هەبێ، و من لەوە بۆلاوە بە شۆڕشەکانی ١٩٧٩ دەکەم. پێم وایە ئێران دوو شۆڕشی بەخۆوە بینی، شۆڕشی کە لە بواری جوگرافیاییەوە بەرفراوان بوو، ئیسلامی بوو، شۆڕشێکە لە بواری جوگرافیاییەوە بچووک بوو، بەڵام دیموکرات و چەپ و سێکولەر بوو.
کاکەی من، بێگومان بە لاریدا بردنی شۆڕشی گەلانی ئیران پێوەستی بە لێکوڕێنەوە و پێداچوونەوەدا بوو. تا ئەو ڕادەی و ئاگادار بن چی لەو بارەیەوە ئەنجام دراوە؟
بەداخەوە هیچ نەکراوە، تەنانەت ئەو دیسکۆرسە دەسەڵاتە قبوڵ کراوە کە بەڵێ شۆڕشی ئێران شۆڕشێکی ئیسلامی بۆ ڕێبەرەکەی خومینی بۆ، و ئێمە دواتر مەسەلەن جیابوونیەوە یا ڕێگایەکی جیاوازمان کردەبەر. لە حاڵەت داوانییە من ئەرزو دەکەم بەڵێ لە مەناکەکی ئیسفەهان و تاران و شیراز جەریاناتی ئیسلامی هەبوو، زیندانی سیاسی ئیسلامی هەبوو، وەحکەرانە چەندین لایەنی جیاواز بوو، لایەنگرانی خومینیمان هەبوو، لایەنگرانی دکتر شەریعەتیمان هەبوو، ڕێفۆرمیستەکانی وەکو شەریعەت مەداریمان هەبوو. بەڵام جەریاناتی کوردستان دیموکرات و چەپ بوون، ناسیۆنالیستی کوردی بوو، هیچ پەیوەندیەکی بە ئیسلامی سیاسیەوە نەبوو. بەداخەوە ئەوە تا ئەسرا کاری لەسەر نەکراوە، وەکو دیسکۆرسی زاڵ ناسراوە و قبوڵیشمان کردووە، و لە ڕەنگەیەکی زۆر ضعیف و منفعلانەوە جارجار دفاع دەکەین. ئێمە دەبێت بە دەنگێکی بەردەوە بڵێین شۆڕشی کوردستان لەگەڵ شۆڕشی ئێران لێک جیاواز بوو. ئێمە دیموکرات بووین، چەپ بووین، سیاسەکانمان، تەبعیدەکانمان، چالاکانی کۆمەڵایەتیمان، چالاکانی ناوخۆدەرەوەمان شناسنامەیەکی سیاسی تایبەتیان هەبوو، تەواو جیاواز. دوای ڕاپەڕینیش لە چەندین هەڵبژاردندا، لە چەندین ڕێفراندۆمدا دیسانەکانی هەر بۆچوونی کۆمەڵ و دیموکراتەکان وەکو لایەنی سەرەکی کوردستان زاڵ دەبوو. لە هیچ هەڵبژاردنێکدا، لە هیچ ڕێفراندۆمێکدا کۆماری ئیسلامی نەیتوانی متمانەی خەڵکی کورد بۆ لای خۆی ڕابکێشێت. ودصلاتي كردي دصلاتي قابل دفاع ودصلاتي هل دصلات بكومل وديمقراطة وبو هم بالنسبة حكومتي رابرجوان واتا زماني شيء هم بالنسبة حكومتي داعشوان واتا زماني كوماري ثاني حاكميتي كي قابل خوك لان لخوة نشان دا هم عزادي هبو هم امنية هبو يارا هم وشد نسبية بلان بقشتي حاكميتي كومل وديمقراطي صالكاني 1971 باشتر بول حاكميتي كاني فيش خوة ندويوان
کاکی من کومالو دیموکراتکان که لوکاتانه دا هر هیزه سرکی لرجالاتی کردستان بون آیا لو باروت ایسا چه اوانه وی خود لعنانی گیتر وی خود میجونوسان هیچ جور حال سنگاندنی کن بو بزدنوی کردی و رخ راوکانی بو او سردمه کردوه؟
نه بدا خواه خواهم به بشکل بزرگتوی سرانسری ایران زانیوه او پرکی ها توانه ایمت بشکل بوی لچپی ایران مثلا جریاناتی شپیش تبو بالا یک واقعیت است. لسرانسری ایرانیش جریاناتی شپ تبو بالا یک جوازی هست. لکردستان جریانی شپ و دموکرات که دستی بالایی هست. لبقی ایران جریان اسلامی که دستی بالایی هست. ایم من نه این دیلو کینه و که اول روزهای 1979 دو شورش بوده یک شورش. شورشی که اسلامی لناوچه زورکی ایران، شورشی که شپ و دموکرات لناوچه چوکی ایران کرده از کردستان و دبیت ناوچه کنی به تعبد مکریان و اردالان. پاستال خنوی نکره و تیریست لور وانگه و دوباره خنوی که تازه بلا شورشی 1979 هبه و تاکید اکمو من لو بولاو به شورشکانی 1979 نو دبم و اتا دو شورش لنو یک دابو ایران شاهیدی دو شورش بول سال 1979 دا
کاکی من مروف لگشه کردن دایا و برو پیش و همیشه ارواد ببراورد لگل سرطاکان و پاش منگکان شورشی سال 79 امرو دا بزدتمای کردی و ریخ راوکانی لرشالات لکوی خویان دبین نوا؟
تماشا کن اوی که ارزم کدن لنهای ده کمار اسلامی نبدن کدن نگ با متمانی خلق بلکو با زبری زور با چک با اسلحه با فروکه توانی شورشکی کردستان بشکنه استاشی دگل بیو بالانسه لبواری نظامی و هل سرجی خوی طبعا حزبکانی رشالات ویلو چل فاله ده لتاراوگر بون لحلومت بکینا خوش ده بون بلا من پیم وای با همه که مکورکانی که هیانا هر استا هاو بجاردی که آزاد هرید ایسان او ده صلاتی که اوان فالی 58 ایام بون به نسبت دولتی ناودی ایسان اکانه خلقی کردستان مطمئنان با کومل و دیموکرات و باقی لائن اکانی رشالات زیادره حتی هر لائنی که اسلامی و غیر اسلامی سرانسری تنانت به مجاهدین و به شریکتان و به سلطان قوازکان و لحریم کردستان هیچ کمی کن نتوانن و پیش کومل و دیموکرات و لحن کردستانی رخونی کردیر کرون اوانه که هر خواهی خلق کردستان من پیم و دیسان اگر بالانسی هیز بگرد رد خلقانی کردستان بتایی بد بود چل سال از مونهی که لحکومتی اسلامی هیم بو بو گه متمنهی که بحکومتی پاشایتی هیم بو بو کرنامه نشیدینهی که چلیکتان و مجاهیرکان لخواه نشانداوا استاشی لگو به متمنهان به خیزبکانی روشلات دیا کرده
هیمن سیدی لیوکالارو چاودیری کارو باری رامیاری زور زور سپاس
سپاس فویوش